reklaması ilə şəhər. Hormatlı radio dinləyiciləri, Ada Atlıq Radiosunun gepleşiklərini qıytxı tolqunlarda hər axşam Aşşavat vaqtı bilən saat 7-dən 9-da çenli 6060 kHz yığılıqlarında 49,5 metrlərdə ya da 11,965 kHz yığılıqlarında 25,12 metrlərdə dinləb bilərsiniz. Tolqunlarımızı yenə qaytalayarız. 6060 kHz yığılıqlarında 49,5 metrlərdə ya da 11,965 kHz yığılıqlarında 23,12 metrlərdə dinləb bilərsiniz.
Gepler Adatlyk radiosu eferde habarlar günnüligi bilen men ýogsan anurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 30 ýanwarda Balkan vilayetine diýen iş saparynyň dowamyny döwlet howpsuzlyk kengesiniň göçme mejlisini geçirip gorunmak ministrine käýinç berdi. Türkmen medeniýeti mejlisi Haru we hukuk goraýjy darlaryň 2018-nji ýylyň 1-nji aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijelerine seredilendigini we ýakyn geljek üçin wezipelerini kesgitlenendigini habar berýär. Mejlisin aşynda gorunluk ministri Yaylym Berdiýew söz berildi. Ministr harwy özgörtmeleriň barşy şol taýanyny ýurdun harwy deňiz güýçleriniň maddiň zamlaryny binýadyny berkitmek goýunça geçirilýän çäherler barada maglumat berdi diýip TDK-nyň habaryna berilenler. Emma muňa garamazdan prezident Berdimuhammedow wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän işde goýberen kemçilikler üçin gorunmak ministri Yaylym Berdiýew käýinç ýygnan etdi. Habarda işde goýberilen kemçiliklerin zikme-zikliklere hakynda hiç zat aýdylmaýar. Şol wagtda döwlet başçylygyny ýurdun ýaraglyk güýçleriniň düdümlerini döwürwap derejede injamlaşdyrmak, harbylaryň gulluk ýaşaýyş şertlerini goglanlarmak meselelerini hemişe üns merkezine saklanylmagyny tapşyrdy. Türkmen goşunyň täze ýaraglar we tehnikalar bilen üpçünçiligi barada aýdylanyny prezident Berdimuhammedow soňky wagtlarda ýygygydan terhet galalaryna sapar edýär we ol ýerde täze satyn alynan harby tehnikalar döwürwap ýaraglar bilen tanyşýar, olaryň käwirini synag edýär. Şeýlede soňky ýyllarda terhet goşunlarynyň serkerdeleriniň we beýlik harby gurulukçylaryň iş we durmuş şertlerini goglandyrmak programmasynyň çägini täze edara we ýaşaýyş jaýlarynyň gurulýanlygy habar berilýär. Yerli sinçilerin köpüsünün tasdiklamağına göre Berdimuhammedow hökümetdaşına gelenden son Türkmen goşununa berilýän Üns Sapar Murat Niýazow döwri bilen deňeşdirilenine kän özgördi. Eskerleriň egneşikleri naharlanşy goglandy. Dedawşyna agalga garşy çäherler görüldi. Mälim bolşy ýaly Niýazow döwründe eskerler özlerini azyk bilen üpçün etmäge borçly edildi we goşunnak azyk etmesligi eskerleriň terkerdeler we öňden gulluk edýän gullukdoşlary tarapyndan edilmegi. Harby bölüm taşlap gitmäge mezbur edilen eskerlerin türmäge basylmagy ýaly habarlar en atalary uly alada goýardy. Soňky bir ýylyň dowamında bu alada täzeden güýçlenýän ogullaryny goşun gullugyna uğradan en atalar eskerleriň azyk bilen üpçünçiliginiň görnütün yaramallaşandygyny habar berýärler. Çağam horlanmasyn diýip götürüp bilen iýmitlerimi götürüp ýurdun o çetinde gulluk edýän oglumyň iginden gatnamagy mezbur bolýaryn diýip öz adynyň efirde tutulmalygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy geçen ýylyň noýabrynda Adatlyk radiosynda gurrun berdi. Adatlygyň başga bir çeşmesiniň tasdiklamagyny görek harby ýolbaşçylar eskerlere göýberilýän ady önlerinin azaldylmagy netijesinde dörän meseleleri en atalaryň hasabyny çözmäge çalyşýarlar. Harby bölümleriň içinde hususy dükanlaryň açylmagyny ruhsat berdiler we eskerlerini şol dükanlarda bar bolan ady önlerinden satın alıp öz başlarına naharlanýarlar diýip Aşgabatly aýtdy. Şu ýagdaý sebäpli her kim esker oglunyň ýerinden baryp olara pul goýup gaýtmaga çalyşýar diýip Adatlygyň söhbetdeşi sözüniň üstüne ýetirdi. Regiony ýakynyň syna diýen ekspertleriň pikirlerine görä Türkmenistan soňky ýyllarda iň agyr ykdysady kynçylyklaryny başdan geçirýär. Howpsuzlyk kengesiniň Balkanyna geçirilen mejlisinde bu ulgamyň beýleki ýolbaşçylar hem hasabat berdiler. Emma ol hasabatlaryň hiç ýerine kemtir gaýdylýan ýa henüz dol çözülmedik meseleler agdarmady.
Öz sebitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımda yazın. Bizi gözlöw bölümüne Adatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolon wakalar barada maglumat berin, biz hem habar veririz.
Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally.
Американын Бирлешен Штаттарынын президенти Дональд Трамп Кытай менен Россияга каршы дурмоллугун айтып, буйгурдуларды Бирлешен Штаттарынын биятешлери деп атландырды. Президент Трамп бу арада 30 январда Бирлешен Штаттарынын Конгрессинин бирликтеги сессиясынын дубамына чыгыш этти. Трамптын 80 минут төгөрөгү дубам эден чыгышынын дубамына эсасан юурдун ичерки саясатлары арада күрүн кетти. Шейлихем ул Американын Бирлешен Штаттарынын дашар саясатынын кээбир эсасын окутулурунун үстүнө да дурук кетти. Ул юурдун бакытларына, иктисадиятына ва кымматтыкларына каршылык көрсөткөн кезап режимлери, террористтик топорлоруну ва Кытай хем Россия албиятчиларына каршы дурмагы чагырды. Bu hoplara qarşı durulmasa, bu qovşaqlığın kök maniyaqdaydı konflikti alıp barcaqdığını biliyarız. Görülüp eştilmedik güç, bizim qorunuşumuzun iki uçsuz manisidir deyip ol belledi. Yakınlı, İranlı, hakimiyet başındaki rejimi olan protestlerden hem söz açtı. Xususanna, İranın halkı parihor diktatorların cinayetçiliğine qarşı ayağı alanına men dımıp oturmadım. Amerika, Azatlık uğruna görüşen İran halkının yanındadır deyip Trump belledi. Şeyle de Trump, kongresi yüzlenip 2013 yılda İran bilen Tehran'ın yadro programmasını çeklendirmenin ögözünü Günvatar'ın girizden sanksiyalarının yatırılmağı aradakı, bağlaşılın ılalaşıga tədiden karamağı mümkünçülük vercek kanunçuluk kabul etmeğe de çağırdı. Trump ve Respublikan Partiyasının köp ağdaları Prezident Barack Obama döwrüne bağlaşılan bu ılalaşığı tanqitlapdılar. Trump, Demokratik Koreya'nın yadro raketalar varıdaki ımtılışlarının goloydu Amerika'nın Birleşen Ştatlarına hop avandırıp biljektigini hem aytdı. Trump, Pxenyani zalim diktatorlık atlandırıp Birleşen Ştatların Demokratik Koreya ve onun yadro ımtılışlarına karşı basış kampanyalarını başlayanını hem sözünü koştu. Şeyledi Trump, Birleşen Ştatların Guantanamo'daki yukarı dereceli hopsuzluk harbi tutukhanasını saklamak varıdaki buyruğu gol koyunu hem məlim etdi. Geçmişte biz samsıklık edip yüzlerce hoplu teröristleri azatlığa çıkardık. Neticede olara Şolsan'ın İslam Devleti toporunun lideri Al-Bagdad'a hem sövüş meydanlarını tezeden duşmalı olduk deyip Trump nıhtadı. Al-Bagdadi Birleşen Ştatların güçlör tarafından Irak'ta Bagdad'ın gol oyununa ele salınıptı. 2004 yılı ol Irak resmilerini koşurulup ençeme vaktin son olsa azatlığa koyurlu. Men sekretar Matisse bizim harbi tutsukhanı siyasatımızı seljermege mümkünçülük verecek ve Guantanamo'daki tutsukhananı açık saklayacak buyruğu gol çektim deyip Trump çıkış etti. Bundan odol Obama tutsukhananı yapmak var da karar kabul etse de ol kanunçuluğun karşı çıkmak neticesinde amala aşmanını. Guantanamo'daki tutsukhanı 2001 yılın 17 sentyabrındaki teröristik hücumlardan son guman edilen cengçiler saklamak ve soruk etmek için Prezident George Bush tarafından açılıptı. 2003 yılı ol yerde 680 tutsuk vardı. Olorun 500 oloyu Bush administrasiyası ve 197'si Obama'nın 8 yıllık prezidentlik dövrünü boşadırlı. Hazır tutsukhanı da 41 adım saklanıyor. Trump'ın kongresdekiden çıkışı onun ak tandaki bir yılını jemledi. Gepleyer Adatlık Radyosu. Hurmatlı dinleyiciler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi devam ettiriýäris. Türkmenistan'a ayazlı huwanyň birden gelmegi bilen ýurdun dürli sewitlerini, hususan Daşul vilayatyny ýaşajylar we hojuluklar dürli kynçylyklar bilen ýüzüýüz bolýarlar. Mekteplerde kiçik klass okuwçylarynyň sapaklary ýatyrylýy. Azatlyk radiosynyň Daşul vilayatyndaky çeşmeleriniň berýän maglumatyna görä, bugünler ýurdun Demirgazyk vilayatyny huwanyň sowukluğu gejelerini -20 gradusa çenli baryp ýetýär. Huwa juda sowuk. Üstesine de gurok yeli usiyer. Kevir hoculuklarda horrak mallar soğuktan öldülür. Kranlarda suğun doğmak zararlı, mallar suğa yakmağım kıyınlaştı. Suğsuz mali soğuruyar. Çöponlar, alaşsız, zeykeşlerin çumrak yerlerinden buğdur dövüp mallarını suğa yakyalar. Bundan sonra mallar bağırgurt keseline duçar oluyar. Yine koşmaça pul çıkarıp sancım etmeli oluyar deyip burlumsazı yaşayıcıların biri Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Daşuwuzun Sapar Murat Türkmenbaşy etrawyna hem mallaryň sowuk howa sebäpli köpçülüklüğün ýagdaýda helak bolýanlygyny üns çekilýär. Çöpönler näme etjeklerini bilen oklar. Başka yatakların içinde de su donyar. Oğluk durguzulur, iyidege çıkman, haram üleyalir deyip atlandırılmadığını soran çöpürlerden biri mağlumat verdi. Ayazlı hova, güyök üyönüm sevdası bilen meşhurların yanları da maddi ziyan yetirdi. Satıcılar, bazara çıkarayan güyök üyönümlerinin donup isirip bolyanlığına idiyalar. Bazara çıkaran güyök üyönümlerimizi mata bilen örtüp koysağım, olur donk galiyar. Ulu ziyanı ağırlık deyip özünü Rustam deyip tanıştırın sevdelerin biri gurrun verdi. Bu ağırlıkta ayazlı hova daşı uzun kommunal hizmetlerine de böktünçlük dörüttü. Hovanın soğumu gülen onsuz om kadal işlemeyen gaz ve elektrik üpçünçülüğü katı peselli. Sonki 3 yılın devamında elektrik toğu in ağzından 20 gedek dağı kesilendir. Adamlar inni öylörünü odun yakıp yılınca kolyarlar deyip bolumsazlı yaşayacağı diyar. Şol bir vaqtta Azatlık Radyosu'nun yerli havarçılarının mağlumatını göre Sapar Murat Türk Münvaşı etrafını 1. 5. klas okuçularını Hova Maylayanca mekteplere gelmezlik tavşırılıptır. Gal verse de ayazlı Hova'da daşoğuzlardaki yali yağdayları yurdun beylik küncöklerini hem sinlisa bolyanlığını bu sevitlerin yaşayıcıları gurun veriyalar. Emma devlet medyasını hazırkı günü çenli ilatın soğuk hova şertlerine yüz olayan güzapları var da kelamağız söz aydılmayar. Şeyle de, kışın başında Prezident Kur'an Uluberdin Hommedov'un soğuk hova şertlerine ehli tayarlıkların görülmüldü var dakı tavşırığına karamazdan, hazırkı ayazlı hovada yokurdu beyan edilen gazın, toğun kemilmeği, malların haram ölmeği yali yağdaylar yüz veriyar.
Gepler Azatlyk Radio habarlar günnelerimiz dowam etdirýär. Türkmenistanyň günnogor ýyllar sir koýunlar milli toparynyň artisti, talantly howa gimnastikaçysy Parahat Oralyew tragik ýagdaýda aradan çykdy. Türkmenistanyň alternatif habarlar neşri bu maglumatyň özlerini 29 ýanwarda gowşanlygyny habar berýär. Saýatlaryň sözlerine görä betdagçylyk sirkin arenasynda Artistin Novotak çıkış mahalına köp sanlı tomosaçların gözlerinin ağlına bolup geçti. Kosmosu ehtiyaçlık seyreler görülmezden mata polotnolarda amala asırlayan hoplu oyun mahalına sirkin gümbözünün aşağı nakip etli çataştı ve Parahat yokordan yere kaçıp öldü deyip havardaydılar. Parahat Oralyew geçen yıl Astana'da 2. 6. yıl aralığına geçirilen 10. Halkarı Festivalini altın bayrağı münasip bolli. Türkmen Metuvatı sonuna altın kubok gülen 1. yerin berlenliğini şeyle de Belarus devlet sirkinin yürüytü bayrağının koğuşurlanlığını havar verdi. 1988 yılda doğulan Parahat Ağust ayında 30 yaşamalli. Ol sport gimnastikası boyunca sport ustasıdy. Çağalıkta sportlen birlikte tanışma ediyordum. 10 yıllap Türkmenistan'ın halk artisti Cemal Saparova'nın toporuna çıkış ettim deyip ol Türkmen medyası bilen sökötdöşlükte gurrun verdi. Gelecek artist Türkmen Devlet Medeniyet İnstitutu'nda estrada sirk oyunlar fakültetini tamamladı ve nemçün akrobatlıktan hova gimnastikasına geçtiniz diyen soruğa men tansam akrobatika anam govuryan. Emma kamilleşesim geliyardı. Sonun üçünüm hova gimnastikasını sayladım deyip cevap verdi. Türkmen medyası Karasızlık Bayramı'nın ön prezidentin altın zincirine ve pul sıylığına münasip olan Parahat Oralyew'un pazıgali ölüm hakkında hiç bir malumat çap etmedi. Onun yılında 3 yaşlı oğlu ve ayalı galli. Türkmenistanlılar sirk sunuotunda doğanlar anayifların at üstünde yerine getiriyen hoplu oyunları bilen tanırlar ve Aşgabatda 10 yıldan kogurak kurulan devlet sirkinin binasının ahir 1980 yılların ortasında açılmağı köp çağal Türkmen maşgallar için ulu saatlik getirdi. Sebebi sonun ön Türkmenistanlılar Orsiyet'ten ve Beylik Respublikalardan gelen sirk toporlarının oyunlarını göçme arenada tomos ederdiler. Emma olar Aşgabatda kurulan ulu sirk çağının hüzyrini uzak görüp bilmediler. Sebebi Prezident Sapar Murat Niyaz 1990 yılların ortasında Türkmen milli deyaptes uğurlarını o diyen gavat gelmeyenliğine aydıp Türkmen devlet sirkini yaptırdı. Türkmen sirkinin ikinci ömrü Niyaz'ın ölümünden son Berdimuhammedov'un prezident olma ulan başlandı. Bu yağday Parahat Oralyew fiyal yaş ve ustad sirk artistlerinin kemale gelmeğine yol açtı. Emma Azatlyk Radyosu bilen sökötdöş bolýan Aşgabatlylar Türkmen sirk toporunun tayyarlayan programmalarının aydaly Moskwa sirki bilen deňeşdirilenine dörüjülik taýdan erkinnäligine aýdýarlar. Inha, Ýylda bir gezek öz programmalary bilen halka hedil berýän sirk öz işini tamamlap ýola düşer. Ondan soňra indiki ýylyň şu wagtlaryna çenli sirkin gapysy ya açylar ya da açylmaz. Açylan hem ol ýerde tomosçulara hedil berjek programmalar bolmaz diýip Aşgabatly ýaşaýjylaryň bir dekarň ortasyndan ýanwaryň ortasyna çenli Aşgabatda bolan Moskwa sirkiniň programmalarynyň hoşarlygyny paýlaşanyny Azatlyk radiosyna aýtdy.
Gepler Azatlyk radiosu efirde siz bilen men Sultan Açylyw we gepleşgärni dowam etdirýäris. 2018-nji ýyla geçip, ahal ýağynyň ýokarlandyrylmagadan döwlete tegişli dukanlarda satuwda tapdyrýan dowarda maglumatlar ýaýrapdy. Ahal ýağı döwlet dukanlarynda satuwda tapdyrdy da, onuň bilen bagly problemalaryň aradan aýrylmaýandygyny ýaşaýjylardan eşitmek bolýar. Uzal bahasy 3 manat 40 tenge bolan 1 litrlik ahal ýağı 1 manat ýokarlandyrylyp 4 manat 40 tengeden satuwa çykarylandan soňra onu satın almaqdaki kesketlenen möçlerinin, yani bir ele bir qaptan berilmeyinin hem de devlete devisi azıq dukarlarında geçmeyen qımmat vaqal haritlerin mecburu qoşulup alıca satılmanın, aradan ayrılmanı aşqavadlar umid bağlaptılar deyip, aşqavadın yaşayıcıtı 50 yaşlı öyxocalıkçı denem devam ediyar. Aşqavadın devlete devisi azıq dukarlarının satıcıları ahal yağını bir ele bir qaptan beriyarlar. Ulu maşala bulunmuzdan sonra çağaları hem yanımız bilen alıp barıp 3-4 qap almaqçı bolanmada çağalara ahal yağının berilmeyendigini aýdyp satyjylar bize diňe uly ýaşly adamlara bir gapdan ahal yağını berýärler. Türkmenistanyň azyk sanagaty assosiasiýasynyň Aşgabat şäherindäki Balkan atly dukanynda ahal yağının gatdal bilen ýarym litrlik möçürdäki Bonago atlandyrylan bahasy 1 manat 20 teňge bolan agyr suwuny goşup berýärler. Öz islegim bilen men ýarym litrdi we 1 manat 20 teňge berip aljak däl. Tebäbi satyn alýan 19 litrlik arçalyk atlandyrylan arasa agyr suwunyň bir gabyny biz 6 manata satyn alýarys. Şonda her ýarym litr suwuň 20 teňeden hem bäri düşýär. Ýarym litrlik Bonago agyr suwuna 1 manat 20 teňge berip içmänmize hem arçalyk suw hem bilen maşgalamyzy kanagatlandyrýar diýip tenem jan ýanyklyk bilen aýdýar. Aşgabatyň paýtagt atlandyrylan töwda merkezinde bolsa ahal yağının kaptanına geçmeyen haritlere koşup vermeyen satıcıların yağı 3 manat 50 tengeden tapdiyandıklarını yaşayıcılardan eşitmek bolyar. Uzal bahası 3 manat 40 tenge olan 1 litrlik ölçüdeki akpamık Türkmenavat adlandırlayan yağların hem hedir kuvatta bahasının 4 manatı çelli yukarlanandığını yaşayıcılara aydiyarlar. Akpamık Türkmenavat adlandırlayan yağlar tatuda gittel. Yönü ol yağlara yaşayıcıların itliğe azdip tenem aydiyar. Her ýylda bolşýaly, şu ýylyň ýanwar aýynyň aýlyklaryň, pensiýalaryň we kömek pullarynyň 10 göterim ýokarlandyrylandygy, Türkmenistanda önüm öndürmegiň gözüňde tutulan möçleriniň artygy bilen ýerine ýetirilip, azyk bolşylygynyň döredilendigi baradaky hasabatlar bilen döwlet resmiýleri 26-njy ýanwarda geçirilen Ministerler Kabinetiniň mejlisinde agyp doldurup gürrüň etdiler. Emma azyk önümleriniň bahalarynyň bir näçete ýokarlanyp gidenligi, ýylatyň sarp ediş koordinatynyň berilýän pensiýalar, kömek pullary bilen aýakdaş gitmeýänligi, ýönekeý halkyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň barha kyýlaşýandygy barada ýekeje retmi hem gurrun etmedi diýip ýaşaýjylar öz nägileliklerini paýlaşýarlar. Käbir azyk önümleriniň şol sanda ahal ýağynyň uwunyň mal emlerini gytalmagyny bolsa ýaşaýjylaryň korrupsiýa bilen baglaşdyrýandyklaryny hem eşitmek bolýar.
Gepleýär Azatlyk radiosu, habarlar gündeligi Maksat Ataýew bilen dowam edýär. Özbegistanyň howpsuzlyk gullugynyň başlygy wezipeden boşadyldy. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew häkimiýetiň içinde garşydaş gözi bilen seredilýän we uzak wagtdan bäri ýurdun milli howpsuzlyk gullugyna ýolbaşçylyk edýän Rustam Inoýatow wezipeden boşatdy diýip iki ýokary wezipeli hökümet resmiýeti Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna habar berdi. Mirziýoýewiň 31-nji ýanwarda baş prokuraturanyň hemde milli howpsuzlyk gullugynyň ýanyna 23 ýyldan bäri ýurdun milli howpsuzlyk gullugyna ýolbaşçylyk edýän 73 ýaşly Rustam Inoýatow wezipeden boşadyp, onuň ornuna Ihtiýar Abdullaýew belli Länigini resmiýler aýtdy. Resmiýleriň habar bermegine görä ýurdun odolky awtoritar prezidenti Islam Kerimowiň 2016-njy ýylda aradan çykmagy bilen hökümet başyna geçip dolandyryjy elitanyň düzümini giňerimli çalşan Mirziýoýew howpsuzlyk gullugyna işleriň amal edilişini ýiti tanqytlapdyr. Resmiler gurrun edilen yağday boyunca çıkış etmeye ihtiyarsız bolan soň atlandyrylmazlyk şerti bilen habarlaşdylar. General Mayor Inoyatov 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda Kerimow ölümünden soň ýurtda wezipe başyna galan az sanly ýokary derejeli resmilerden biridi. Sowet döwründäki KGB-nyň miras düşeri bolan milli howpsuzlyk gurulugy bu merkezi Aziýa ýurdunyň iň bir ýapyk hemde bir kontrollukda saklanýan agentliklerini biri hasaplanýar. Cemiyetçiliğe çıkmaktan saklanıp köplönç kölüğüde alan Inoyatov, Özbekistan'ı köp yıllarının devamında en tesirli demi güçlü resmilerin hatarınıdı. Çeriyek asırlap hükümet başında alan Kerimov ölünü köpler onun oruna Inoyatov geçer ya da öz adamını geçirir deyip fikir edipti. 22. dekabrda Mirziyoyev parlamentte eden çıkışında milli hukuksuzluk kulluğunu ve onun yol başçılarını ağır tankitlap, bu agentlik boyunca kısağlı reformaları amala asırmağa çağıransan Inoyatov'un bellisinin edilecektiği varada gurrunları yayrap başladı. Mirziyoyev adaty adamlaryň hukuklarynyň sistematik häsiýetde bozulýanlygyny aýdyp, ýurdun howpsuzlyk gullugyny İçeri işler ministrliginiň we baş prokuraturanyň ýiti tanqidlady. Şeýlede Mirziyoyev eden çykyşynda reformalaryň ähmiýetini utap, hökümetiň alyp barýan işleriniň hökmany suratda demokratik ýörelgeleri esaslanmalydygyny aýtdy. Kerimow döwründe Özbegistan bilen Günwatar ýurtlarynyň hemde goňşy döwletleriň arasyndaky gatnaşyklar ýaramazlaşypdy. Adam hukuklaryny goraýjy toporlar Kerimow hökümetini adam hukuklaryny gözleýär. Ýagdaýda ýygyrly bolmakda aýyplaýardy. Hukuk goraýjy aktivistleriň siýasy matlaplar bilen tutuk edildi diýen jurnalistleriň we siýasatçylaryň bir näçesi soňky aýlarda türmeden boşadyldy. Oktýabr aýynda Human Rights Watch guramasy Mirziyoyewiň hökümet başyndaky ilkinji ýylyny özbek häkimiýetleriniň käbir oňyň çäreleri görünýändigini aýtdy we ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýyny gowlandyrmak üçin durnukly çäreleri durmuşa geçirmäge çağırdy. Haçan Mirziyoyew şu aý milli howpsuzlyk gullugynyň eşgärleriniň daşary ýurtlardaky özbek ilçihanalarynyň aýrylmalydygyny talap edip, ilçileriň Ýerlenmeli däldigini olaryň prezidentiň daşary ýurtlardaky wekilleri diýen aýdan soň Inoyatovyň wezipeden boşaljak dogy baradaky myşmyşlar çynyrgap başlady. Inoyatovyň orunyny wezipä berilen 51 ýaşly Abdullaýew mundan ozal ýurdun baş prokurory wezipesini işleýärdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. İstanbullo keselhanada yatan hoz sarsız Türkmen zenanı tanayanlar ideliyar. Son günlerde Facebook sosyal ulgumunu Türkiye'de işleyen Türkmen sanlı zähmet migrantlarının arasında İstanbullo keselhanada yatan hoz sarsız vur Türkmen zenanını tanayanların ideliyanın arasındaki mağlumot gin işleyen yayramaya başladı. Facebook sosyal ulgumunu Nihal Nihal lakamlı ulunucuyunun tayyarlap dikkat Bu zenanı tanıyan bar olsa xabar verin deyip yayradan bildirişinle keselhanada yatan var zenanın suratı görkezülüyer. Suratın aşağında olsa Türk dilinde şeyle mağlumat yazılıptır. Türkmenistanlı Abdullayeva Reyhan 1980-ci yılda doğulun. Hoz sarsızlara seyrediyen edara tarafından İstanbul'un Bakırköy Devlet Hastahanasına getirildi. Ol rak keseline uçuraptır. Onun hiç hili hoz sarı yok. Hayiş ediyerin. Bunu hemmeler yayratsın. Belki onu tanıyan biri vardır. Azatlık Radyosu Türkmenistanlı zähmet migrantlarının arasında Facebook sosyal ulgumuna yayran şeyle bildiriş bilen gıdıklanıp İstanbul'un Bakırköy yerine yerleşen Doktor Sadi Konuk adındaki ılma varlı hastahanası yani halk arasındaki adı bilen Bakırköy Devlet Hastahanası bilen telefon arkalı ara katlaşık kurup adı algalayan hoslarsız hasta Türkmen zenanı arasında malumat almağa sayınanıştı ve bu havarı tasdiklatmağı başardı. Adının anonim kalmağı şerti bilen Azatlık Radyosu'na malumat veren hastahananın bir işgari Türkmenistan'ın rayatı 1980 yılda doğulun Abdullayeva Reyhan adlı bir hoz sarsız zinanın doğurdanım keselhanada rak keselini becerdiyenini ve bildirişte yazılan mağlumatlarının doğurduğunu tasdiklap Mundan artık maç cikmecik mağlumat vermekten saklanyanlığına aittı. Azatlık Radyosu İstanbul'un Bakırköy diyen yerindeki hoz sarsızlara seyrediyen edaralar hem cemiyetler bilen ara katnaşığı geçip hoz sarsızların oyunun keselhana yerleştirilen Abdullayeva Reyhan adlı Türkmen zenanının ıkvalı arasında mağlumat almağa sayınlaştı. Emma hoz sarsızlara seyrediyen edaraların ve cemiyetlerin işgarları şeyle temada metbuada hiç iyiliği mağlumat berilmeýändigini öňe sürmek bilen Azatlyk radiosuna Türkmen zenanynyň näde post artylaryň öýüne düşendigi, şeýle de ondan owalky we soňky ykbaly hakda jikmejik maglumat bermekden saklanýanyny aýtdylar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnülügi gepleşimimizi geçirip utaryar saatlary ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.